Nu er det Bibelweekend, eller Bibellørdag. Jeg er faktisk også blevet inviteret til Bibelweekend i Hillerød. Det er lidt et nyt ord for mig. Jeg troede bare, det hed lejr eller sådan noget. Den i Hillerød, den er så aflyst på grund af, eller flyttet på grund af corona, så der har jeg ikke været. Men dengang jeg fik invitationen, så forklarede de mig, at det var sådan en weekend med hardcore bibelundervisning. Altså noget solid undervisning til hovedet. Og jeg ved ikke, om det også er jeres forventning i forhold til sådan en bibel-weekend. Sådan noget hardcore, solid undervisning. Og det ved jeg heller ikke helt, om jeg kan levere. Men jeg sad og funderede lidt over det her med den her formulering af hardcore bibel-undervisning. Og jeg ved jo vist godt, hvad det er, de mener. Hvad det er, de prøver at sige til mig. Men jeg kom til at tænke på noget andet. Altså, på engelsk, der kan man næsten ikke høre forskel på hard, altså H-A-R-D, og så på heart, hjerte, H-E-A-R-T. Altså, en undervisning kan være hardcore, ikke? Solid. Men den kan måske også være hardcore, altså til hjertet, til hjertets kerne, til mit hjertes indre. Og jeg håber, at det bliver det sidste. Og at det, vi skal være sammen om, må fylde og må forvandle vores hjerter og ikke bare vores hoveder. Nogle gange så kan det måske være nemmere at tale om de ting i Bibelen, vi ikke forstår, eller de ting, vi har lidt problemer med, snarere end de mange ting, vi faktisk godt forstår. Altså, nogle gange kan det måske være nemmere at snakke om de ting i Bibelen, vi ikke forstår, snarere end de ting, vi rent faktisk forstår. Sagt på en anden måde, er vores største udfordring som kristne, at vi har små hoveder, som ikke forstår Bibelen, eller at vi har små hjerter, der har svært ved at elske Gud og følge efter Jesus. Jeg tror, det er det sidste, at vi har små hjerter, der har svært ved at elske Gud og følge Jesus. Og derfor håber jeg at vil tale om, hvordan vi også som fællesskab kan hjælpe hinanden til at leve som Jesu disciple, hvordan vi kan massere evangeliet ind i hinandens hjerter, og sammen bede Guds ånd om at fylde os og udruste os. Så derfor har jeg også lyst til at starte med at bede nu. Kære Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, tak fordi vi må sidde sammen som dine børn. Og Helligånd, jeg beder dig om, at du må fylde vores hjerter, så at det vi godt forstår, også må flytte fra hovedet ned i hjertet, så det bliver til virkelighed og til glæde og til fred. Det beder vi dig om. Vi kommer til dig og beder dig om det. Amen. Jeg har kaldt første time forsonet og forvandlet. Det er sådan et godt ordpar. Det svarer jo lidt til at sige retfærdiggjort og helliggjort. Det er bare to andre ord, der starter med F. Så er det sjovt, ikke? Forsonet og forvandlet. Og så kan vi starte med at konstatere, at det er sådan set, at det er passive former. Altså, det er ikke noget. Det er ikke mig, der får noget til at ske. Det er Gud, som handler, når jeg taler om, at jeg er forsonet, og når jeg er forvandlet. Gud har forsonet mig med ham, og han har forvandlet mig, og han vil forvandle mig. Jeg vil starte hver af de her timer med et overordnet spørgsmål til jer. Ikke noget, I skal svare mig på, men noget, I lige får lov og sidde og tænke over i 20 sekunder, måske 30. Og det første er, tror du på Guds ånd? Tror du på Guds ånd? Jeg spørger ikke om, hvorvidt du tror, at Bibelen taler om Guds ånd. Jeg spørger, tror du på Guds ånd? At Guds ånd er virkelig? Jeg kunne måske også spørge, og det er sådan et beslægtet spørgsmål, tror du på, at du har en ånd? Tror du på, at du har en ånd? Jeg stiller de her spørgsmål, fordi de selv har fået en ny betydning for mig. Jeg har jo altid svaret ja til de her to spørgsmål. Men måske også nogle gange med et strejf af tvivl, og det har ændret sig lidt det sidste halve år. Og det kommer jeg tilbage til. Hvad vil det sige at være kristen? Hvad vil det sige at leve som Jesu disciple i det helt almindelige hverdagsliv? Det har jeg faktisk undervist vores børn om de sidste par måneder, vores børn i vores kirkefællesskab. Og der skal vi tage hen til Jesus sammen med disciplene i Matthæus 28. Og det er hans aller sidste ord, før han farer til himmels. Og det er det kendte ord, at Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens, Søndens og Helligåndens navn. Og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet. Så slutter han med løftet, se jer med jer alle dage, indtil verdens ende. Det var kapitel 28 fra vers 18 af. Undskyld, dejlig I gerne vil slå med, det havde jeg ikke lige tænkt. Vi er blevet døbt til at tilhøre Gud, tilhøre Kristus. Vi er så at sige blevet nedsunket med Kristus, døbt til hans død. Vi er blevet oprejst med Kristus for at leve et nyt liv. Det kan I læse om i Romerne 6, hvis I vil. Men et andet sted, det er i Korintherbrevet, 2. Korintherbrev kapitel 5, der siger Paulus, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Se, det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Det er noget af en forvandling. Og hvad er det, der er blevet til? Det er et Kristus-menneske. En kristen. Vi er døbt til at tilhøre Gud. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det er mit mærke. Det er min kristne identitet. Jeg tilhører Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det kan jo godt lyde lidt abstrakt, hvis jeg siger det til min kollega. At jeg tilhører Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Men vi skal prøve at se på, hvad det konkret betyder for mig. For mit liv og min identitet. Og overordnet så vil jeg sige, at det betyder, at jeg som kristen har en identitet som barn, som tjener og som missionær. Hvis Gud er min far, så er jeg hans barn. Og hvad gør det så også til søskende? Familie, ja. Jeg har fået lov at bytte plads med Jesus. Og Jesus, han kalder mig til at ligne ham. Han binder kjortlen op, og så vasker han disciplenes fødder og kalder dem til at tjene andre på samme måde. Jesus han sagde til dem, at ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og det sidste kan vi ikke. Vi er ikke Kristus. Vi hverken kan eller skal frelse andre. Men Jesus han siger til dem, når han gør det her, jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Paulus han gentager det samme i Filipperbrevet. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det og tog en tjeners skikkelse på. Og da han var trådt frem til et menneske, som et menneske ydmygede han sig, osv. Gud kom til os i vores skrøbelighed for at gøre det, som vi ikke selv formår. Han kom som tjeneren. Og vi, som tilhører Gud, som er døbt til at tilhøre ham, som tilhører Kristus, vi er også blevet hans tjenere. Vi er Kristi Jesu tjenere. Det kommer jeg lidt mere ind på i næste time. Og så er vi endelig missionær. Jesus han sagde til disciplene, han sagde, fred være med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da jeg voksede op, der troede jeg, at en missionær var en, der var rejst til Afrika. Men missio er jo bare det latinske ord for sendt. Missionær, det er slet og ret bare en, som er sendt. Sendt med gode nyheder. Sendt med evangeliet. Og ligesom Jesus sendte disciplene, så sender han også os. Der hvor vi er, og der hvor vi kommer. Jesus han sagde til disciplene, at de skulle vente i Jerusalem, får til himmelen. De skulle vente i Jerusalem, før de gik i gang. De skulle vente på kraften fra det høje. De skulle vente på den ånd. Altså den ånd, som sendte Jesus ud i ørkenen, den ånd, som sendte Peter til en hedningshus, og den ånd, som sender os, og som bevæger os i dag. Vi kan intet uden. Det er Gud, der virker i os både at ville og at virke. Guds ånd er en sendende ånd. Vi er altid på mission, vi er altid vidner. Spørgsmålet er, hvad vi vidner om. For som mennesker, så gør vi, hvad vi er. Vi gør det, vi tror, vi er. Altså, ikke helt det samme, men lidt som, du bliver, hvad du spiser. Ikke? Altså, du gør, hvad du er. Jeg lever efter, eller jeg lever ud fra det, jeg tror på. Det, jeg tror, jeg er. Og derfor så har vi ikke brug for, derfor har vi ikke brug for en ny liste med opgaver. Og derfor så er vores mission i Disciple 24-7, det er heller ikke at inspirere med en ny liste med missionale aktiviteter eller sådan. Vi vil først og fremmest mene om vores identitet. Hvem vi er i Kristus. Det er det samme, som Gud gjorde i Gamle Testamente. Når folk de vendte sig mod andre guder, når de glemte Gud, så mindede han dem om, hvem han var. Jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten med stærk og løftet arm. Og så minder han dem om, at de er blevet hans folk, hans ejendomsfolk. Han har gjort dem til sit folk, og han er sen til vrede, og han er rig på barmhjertighed. Og det er også derfor, at Jesus han fortæller til disciplene, hvem de er, før han fortæller dem, hvad de skal gøre. Han starter med deres identitet. I er døbt i faderens, søndens og Helligåndens navn, før han fortæller dem, hvad de skal gøre. Følg eller lev efter alt det, jeg har befalet jer. Som Kristusmenneske, som disciple, som troende, som døbt, så er jeg Guds barn, Guds tjener, Guds missionær. De sidste to aspekter, dem kommer jeg lidt mere tilbage til i den næste time. Men først skal vi lige stoppe op for det første aspekt, at jeg er barn. Fordi ånden gør noget andet, før den sender os. Den overbeviser os. I husker sikkert Jesu tale i Johannes evangeliet kapitel 16 om talsmanden, om Helligånden, om Guds ånd, om hvordan at Guds ånd ville komme og overbevise verden om synd, om dom og om retfærdighed. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Ånden ønsker at overbevise os om, hvem vi er i Kristus. Og et af de allertydeligste steder, hvor det kommer frem, det synes jeg er fra Romerbrevet kapitel 8. Og så kommer jeg lidt tilbage til det her spørgsmål. Tror jeg på Guds ånd? Tror jeg på, at jeg selv har en ånd? Min salige mor, som engang boede på loftet, eller hvor det var her, hendes forældre var portner på, ikke? Hende mistede jeg for snart 9 år siden. Men for nogle måneder siden, der besøgte jeg hendes grav, og havde en snak med hende. Og det havde jeg egentlig ikke rigtig haft før. Det sidste halve år, der har jeg beskæftiget mig rigtig meget med apologetiske emner, altså tro, sådan, og om at forsvare troen. Vi har lavet et spisefællesskab i Frederikssund, med forskellige mennesker, som ikke kender Kristus, og som ikke kender kirken. Og i den forbindelse, der har jeg beskæftiget mig med og bokset en del med forskellige emner om Guds eksistens, om samvittighed og moral, om længsler, om håb, om Jesu opstandelse. Jeg vil bare sige, det er opmuntrende at reagere nogle gange på sin tvivl og dykke ned i det og beskæftige sig med Jesu opstandelse og tilgå kilderne og historien. Det er enormt trostyrkende. Og i forbindelse med, at jeg studerede lidt om Jesu opstandelse, så kom jeg ind på emnet om nærdødsoplevelser. Og jeg fandt ud af, at der var en hel forskning omkring det her område, som man kalder nærdødsoplevelser. Og at der også var nogle meget seriøse og meget dygtige kristne, som havde beskæftiget sig med det her område. Jeg skal ikke gå i detaljer omkring det her, men jeg vil bare lige give jer et rids. Det handler altså især om mennesker, som har haft hjertestop under en operation eller lignende, men vender tilbage igen til livet. Og så kan de have haft nogle oplevelser, som kan stride i mange forskellige retninger. Og dem er jeg måske egentlig ikke så interesseret i. Altså, det er der skrevet bøger om hvad folk har oplevet, hvordan de har oplevet at møde Jesus, og hvad han sagde. Det tillægger jeg sådan set ikke den helt store værdi. For det er kun menneskers oplevelser. Måske er det sandt, måske ikke. Men det som forundrede mig, det var de her ud af kroppen oplevelser, som mennesker gjorde sig. Mennesker, som ikke har nogen puls. Mennesker, som ikke har nogen målbar hjerneaktivitet, som er døde i medicinsk forstand. Men som så, efter de kommer tilbage til livet igen, fortæller om, at de svævede ud af deres krop som så ting. Så sig selv udefra, hvad der skete. Så mennesker, så ting på operationsstuen, nede ad gangen, hørte mennesker tale. Så ting uden for bygningen, op på taget, selv blinde mennesker. Og så bagefter kunne fortælle det, og så kunne det verificeres, så kunne det bekræftes. Altså, for eksempel en kvinde, som efter hun vågner op, siger, jeg svæver ud af min krop, og jeg var ovenpå, og jeg så, der ligger en tennissko op på taget. Og beskriver den, beskriver farven, at det er en højere model, og de finder den. Det tilføjer jo ikke noget nyt til Bibelen, det her. Eller Bibelens tale om ånd. Men jeg må da være ærlig og sige for mit eget vedkommende, at så har jeg nogle gange været i tvivl om, hvordan fungerer det her? Hvordan er det lige det der med bevidsthed? Eller med sjæl? Eller med ånd? Hvor er mit jeg? Hvor er min identitet? Jeg ved jo nok godt, at den ikke er inde i selve hjertet. Men altså, bare sådan være i tvivl. Hvordan er det, Gud lige gør? Det er ikke noget, jeg har lært eller hørt meget om i min barndom eller min opvækst. Og for mig så blev de her sager, at jeg beskæftigede mig med de her nærhedsoplevelser, det blev bare en bekræftelse af Bibelens tale om, at jeg har en ånd. Og så kom jeg til at tænke på min mors død. Vi nåede alle sammen, min søster og min far, at mødes det sidste døgn, hvor hun var bevidstløs. Hold hendes hænder. De hænder, som har smurt utallige madpakker. Vi var 5 børn. Og synge for hende. Og jeg har ære til at tænke på, gav vide, om hun kunne høre os synge. Fordi høresansen, det er vist noget af det sidste, der forsvinder. Men så pludselig slog det mig. Måske mors ånd løftede sig ud af hendes døde krop og så på os. Så at stå der omkring hende, synge og holde hendes hånd. Måske var hun der, da vi græd, før hendes ånd skulle videre og være sammen med Jesus, mens hun venter. Venter på den dag, hvor hun og hvor jeg og vi sammen skal herliggøres. Det næste er måske lidt pudsigt, men så kom jeg til at tænke på, gad vide, om hun også ved, hvor mange gange jeg har besøgt hendes grav. For det har jeg næsten ikke gjort. Men det gjorde jeg så for et par måneder siden. Og jeg ved jo ikke, hvor lang tid hendes ånd svæver rundt, eller hvordan det helt foregår. Jeg har ingen idé, men for mit eget vedkommende, så fik jeg snakket med hende. Så alt det her er egentlig bare en omvej for at sige, vi har en ånd. Og prøv så at høre, hvad Paulus han skriver. Alle I, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, der giver barnekår. Og i den råber vi, Abba, far. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er Guds børn, er vi også Guds arvinger, Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Og så er det her, ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. At vi har barnekår. At vi er blevet adopteret. Ikke? Jeg er Guds barn, Guds tjener og Guds missionær. Jeg bliver simpelthen nødt. Passer den 10:45? Okay, så går det her. Jeg skulle lige have en mellemtid. Tillad mig at lave en lille vægtforskydelse i forhold til det her med min identitet. Som jeg sagde før ånden sender mig, så overbeviser den mig om, at jeg er Guds barn. at jeg er blevet en ny skabning. Så i vores snak, også i dag, også om det at være tjener og missionær, så er jeg først og fremmest Guds barn. Jeg er forsonet med og ved ham. Jeg er forvandlet ved og med ham. Hver aften, så knæler jeg ned ved min seng og beder til Gud som min far. Og noget af det, jeg blandt andet siger til ham, det er, at uanset hvad jeg har gjort, eller uanset hvad jeg ikke har fået gjort, så ændrer det ikke på, at jeg må kalde ham for min far. Og at jeg må lægge mig til at sove som hans barn. Og så beder jeg om, at jeg må sove lige så fredfyldt som min 6-årige søn, som allerede ligger i forvejen i min seng. Ja, han er den sidste, en 3'er. Han får stadig lov at sove hos mor og far. Jeg er først og fremmest Guds barn. Men jeg er også tjener og missionær. Og det er vigtigt ikke at adskille de ting fra hinanden. Vi kan sondre, men ikke adskille. Og for at holde tungen lige i munden i forhold til det her, så vil jeg gerne introducere jer for noget, vi i Disciple 24-7 kalder for de fire evangeliespørgsmål. De bliver præsenteret i en af vores bøger. De lyder sådan her. Hvem er Gud? Hvad har han gjort? Hvem er jeg? Og hvordan skal jeg leve? Dem må I gerne kopiere. Helt gratis. Og de er faktisk ualmindelig gode at have med sig i sin bibellæsning. Altså udover de gode, når jeg skal læse min bibel, hvad enten jeg sidder alene eller sidder sammen med nogen, og ikke lige har et tekstoplag eller sådan noget, så er det rigtig gode spørgsmål at komme ind i en bibeltekst på. Hvem er Gud? Hvad har han gjort? Hvem er jeg? Og hvordan skal jeg leve? For det første, der er en rækkefølge på de her spørgsmål. Og den er vigtig. Og den kan minde os meget om for eksempel Paulus' breve. Når Paulus han skriver, så starter han med at beskrive, hvem Gud er, og hvad han har gjort. De første to spørgsmål. Og så dernæst, som en naturlig konsekvens, hvem jeg er blevet, hvem vi er blevet i lyset af det, i lyset af hans værk, og hvordan vi så skal leve vores liv. Det der med, at vi gør, hvad vi er, eller vi lever ud fra, hvad vi tror, vi er. De ting hænger sammen. I kender de kendte vers fra Efeserbrevet kapitel 2 med, for at den noget er vi frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Og så fortsætter Paulus og siger, for hans værk er vi skabt til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Vi læser versene sammen, så vi kan svare på alle fire spørgsmål. Okay, bare lige parentes. Du kan ikke tage alle tekster eller alle vers og stille de her fire spørgsmål og få fyldestgørende svar. Men som en overordnet ryggradsmanøvre, så kan man stille de her spørgsmål til sin bibeltekst, til sin beretning, til brevet osv. Det hænger sammen. Altså man kan næsten... Altså en af udfordringerne, det er, at vi kan komme til at stille kun to af dem. Og man kan næsten navngive kirker efter det. Måske læser man Bibelen og taler om, hvem Gud er og hvad han har gjort. Men man tør ikke helt stille spørgsmålene om, hvordan Gud konkret kalder mig til at leve, og så kan det blive en meget dogmatisk kirke. Det kan blive til bekendelse uden lydighed. Hvis jeg kun stiller de første to spørgsmål, så er der andre, som havner i en anden grøft, og læser Bibelen og springer direkte hen til spørgsmål 3 og 4, og om hvad jeg skal gøre, og glemmer eller overser, at mit kald udspringer af Guds væsen, og hvad han har gjort for mig på korset. Og det bliver en meget aktivistisk kirke. Det bliver lydighed, der bliver til byrder og udbrændthed. De første to spørgsmål handler om det, vi kan kalde evangeliets kraft. Om forsoningen. Om Kristi kors. Og de sidste to spørgsmål handler om det, vi kan kalde evangeliets formål. Forvandling. En ny skabning. Se, noget nyt er blevet til. Nyt liv, nyt kald. Forsoning og forvandling. Evangeliets kraft og evangeliets formål. Vi kan sondre, men vi må ikke skille dem. Så havner vi i en af grøfterne. Så vi må øve os i at stille alle fire spørgsmål. Og så må vi være ærlige. Giver den mening? At jeg er blevet Guds barn, det handler jo både om forsoning og forvandling. Og bare lige, jeg er endnu ikke blevet herliggjort. Det venter jeg på. Og jeg er fuld af blandede motiver i mit liv. Og jeg sover ikke altid godt om natten. Men jeg synes, jeg sover bedre, når jeg har knælet. Og når ånden vidner sammen med min ånd om, at Gud, himlens og jordens skaber, er min far. Og jeg må være hans. Hans disciple 24-7. Der er flere måder at beskrive det her på med at være disciple, at være Jesu disciple. Det er jo egentlig at have Jesus som min herre. Og det er ufattelig godt. Og derfor vil jeg gerne slutte her, den første time, med at minde jer om, altså sammen med Paulus, minde jer om noget virkelig godt. Altså, han snakker her om ånd i kapitel 8. Men så fortsætter, og det fortsætter han med. Og så til sidst i kapitel 8, så stopper han op. Og så opsummerer han hele evangeliet. Og siger, hvad er der mere at sige? Hvad er der mere at sige? Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han som skænkede sin egen søn, vil han ikke med ham skænke os alt? Vil han ikke give os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Så hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær, som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte får. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, der har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Det er vores privilegium, os der har Jesus Kristus som sin Herre.